Atao iara-dalana.
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana maso.
Voamerana asa.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovaon'ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana.
Takarivan'ny zoma faha 15 ny volana aogositra hitondrana aminao ny vaovaon'ny fiangonana. Indroary atolotrainao avy hatrany ireo lohateny mba ovao. Notendren'ny Papa François ho ivelikana ambatona zakay i Mompera Hortasie Marcellin Hirofonjilalaina, rektoran'ny seminira zoky ny fandalinana filozofia ao Toamasina. Nomarina tamin'ny fanomboan'ny volana aogositra teo ny GMJ andehan'ny fahatelo ho an'ny diosezy nambanja. Manitra ny fiarabana sy ny firaritsoantsika mianakavy ary manasanao ary izahay hanaraka ny antsipirihana izany vaovao ny fiangonana izany. Anombontsika ny vao mitakariva ity ary ny fanendrena iveka ho an'ny diosezy nambatondrazaka. Notindrin'ny Papa François ho iveka nambatondrazaka tamin'ny arabi 15 ny volana aogositra teo i Mompera Hortasie Marcellin Hirofonjilalaina, rektoran'ny seminera zoky ny fandalinana filozofia Masinda François de Sales ao Toamasina. Manoloana izao fanendrena izao dia miarahaba sy mirarisoa ny Monseigneur Hortasie Lalaina sy ny diosezy nambatondrazaka ny fondrambeny iveka Madagasikara, entiny Monseigneur Marifa Biarary Lampiniaina, evekany Morondava, filohan'ny fondrambenin'ny evekany Madagasikara.
Ny fivondronambenin'ny eveka eto Madagasikara dia misaotran'Andriamanitra tiny Toamasina, ray zanaka hafanay amin'ny nanomezany mpiandrondro vaovao ho an'ny diosezy nambatondrazaka dia Monseigneur Hortasie Marcellin Hirofonjilalaina. Miaraba sy miravaka ho anao Monseigneur Lalaina, fa ny mbavaky ny vokan'Andriamanitra ary fanomezan'Andriamanitra ianao. Ianao no zanaka loatra voalohany tonga ray aman-dreny any ho an'ity diosezy itya amin'ny maha eveka. Ianao no eveka tanora indrindra ato amin'ny fivondronambenin'ny eveka. Eveka tanora iara-dalana, hitaridalana ho amin'ny fihavanana fiombonana ao amin'ny tirin'ny Toamasina mpiaro ny katedraly nambatondrazaka. Ianao no eveka ny eglizy ankehitriny, izany hoe eglizy sinodaly. Nandalina manokana momba ny eglizy sinodaly ianao ka tsy mpandalina intsony ankehitriny fa natsonin'ny tompo hitarika izany eglizy sinodaly izany koa. Eveka tanora ianao afaka miazakazaka nefa afaka koa miandry ny tsafaka toy ny mahantra sy ny marary ary ny mijaly ho amin'ny fiombonanao amin'ny tirin'ny Toamasina mba ho ray ihany ene izy rehetra. Misaotra ny Papa François sy ny nonce apostolika Monseigneur Thomas Grisa, nasion'izy ireo indray amin'ny nanendrenanao fa tena tia ny fiangonana eto Madagasikara izy ireo. Dia miaraba antsika rehetra ny laotra ary indrindra ny fiangonana Morarankrome, fiangonana Paramanina na zanaka tonga ray aman-dreny eveka. Manasa antsika rehetra ary izahay eveka hiara iantso ny fanahy masina hidina amin'ity lalainy sy nofidiny tongava hiara-di, hiara-dalana, hiara-mandia vakisaova ho an'ny tompo. Efa vita ny lalana RN44 ka tsy mila 44 sy manaingy azipo intsony mba ho tonga any loatra any Atsianaka, ary tsy vary ihany no vokatra any ambatondrazaka kehitriny fa ny tenin'Andriamanitra na vafindreo ray aman-dreny be toandry Monseigneur dadabe François Volaro, Monseigneur Antoine Nascopelite, napiny Monseigneur Gaetano Di Piero ary Monseigneur Jean de Dieu Rawelson, eveka ny fandimby teto ambatondrazaka. Mifaleo amin'ny tompo ry zanaka loatra fa nohon'ny tompo ny vavaka nataonao ka lasa eveka ny zaza naterakao mba hanamasina anao, hitarika anao, hanompo anao, hampiombona antsika ho fianakaviana iray ao amin'ny tirin'ny Toamasina miaraka amin'ny masona Marie niakatra any an-danitra.
Nanoloana io fanendrena azy io dia nisany koa ny lahateny nataony Monseigneur Lalaina Hortasie ho an'ny diosezy nambatondrazaka.
Ry vahoakan'Andriamanitra tsy vakivolo ato amin'ny diosezy nambatondrazaka, aminareo anieny fiadanana, mbola ty Italia no miteny aminareo zao. Intsika tamin'ny taratasy avy any Roma no vakiny Monseigneur Sata Jean Noel Andrianasolo ny fanandrena ny eveka vaovao hitantana ny diosezitsika. efa enontsika teo ihany koa ny fiarabana sy firaritsoa avy amin'ny fiondronamben'ny eveka Madagasikara tamin'ny alalan'ny son excellence monseigneur Marie Fabien Rarylambonyaina filohany. Koa velom-pisaorana sy fankasitranan'Andriamanitra Trinité Masina mpiaro ity katedralintsika ity isika amin'izany fahasoavana lehibe izany. Nivaly tokoa ny vavaka nataontsika tao anatin'ny heritaona mahery izay. Misaotra ny Papa Ray Masina François ny tenako tamin'ny nametrahan'ny fitokisana tamiko ny fidianany sy nanendreny aho ho mpiandrondro nyity diosezy ity. Nekeko tampitiavana sy tampanetretena izany fanendrena izany ho voninahitr'Andriamanitra sy ho famonjena ny olona. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Mba ho iray any izy rehetra. Masindajoany toko fafitambefolo andinyny faraky ambyroapolo. Izany ny teny faneva nofidiako amin'izao raharaham-panompoana maheveka izao. Hianatra, andalina, ampiatra, iaina, andala ary izaran'ny fiombona anaraka ny Trinité Masina sy araka an'i Jesosy isika. Toy izany koa ny firaisana sy ny fiombonana amintsika samy isika. Fiombonana ao anatin'ny fahasamihafana, fahasamihafan'ny fiaviana, foko, saranga, toetsaina, fomba fiainana, fahasamihafan'ny asa mandrarahany sy ampiainana, ny fanomezam-pasoavana ary ny asam-panompoana amin'ny Eglizy, fa fahasamihafana ampizorana mandrakariva amin'ny fiombonana. Unité dans la diversité, mais une diversité qui tend toujours vers l'unité. Eto ampiomanana ny famaranana ny fionambe sinodaly ato any Roma isika izao, sinody momba ny fiarandisy ny eglizy miaradika tehiteny aminareo mpirehetra relijioza ary laika tsakanavaka fa vonona ny ombona hiaradia aminareo amin'ny asa amin'ny mampiandrondro ny diosezy ahy. Ataontsika izay ampandroso sy ampiroborobo ity diosezy miralantsika ity, indrindra amin'ny raharaha fitoriana sy fampianarana, amin'ny raharaha fanamasinana ary amin'ny raharaha fitantanana. Tomponantoka sy tompona andraikitra miaraka amin'izany avokoa ny vitabatemy rehetra araka ny antso, ny fanomezam-pasoavana ary ny fandrarana masina ny raisina. Andeha isika hiara-dia, andeha isika hiara-dalana mankany an-trano indray miaraka amin'i Jesosy Kristy eo anivontsika, entany ny fanemasina sy manaiky ho tantanany. Mbola ao anatin'ny taona ny vavaka fiomanana amin'ny fankalazana ny taon Jeboily fa 5 sy 2 arivo taona nateraham-pamonjy isika koa tsy hitsahatra ny tondram-bavaka ty diosezy malalantsika ity, hivavaka ho an'ny mpiandrondro vaovao voatendry. Hifampivavaka hatrany isika mianakavy, miaraka amintsika Masina Marie reny, mivavaka ho antsika izy eo ampiandrasana ny andro anamasinanao eveka. Eto mpamaranana dia misaotra manokana monseigneur Chata Jean Noel Andrianasolo, ny tantana ny diosezy, ary mbola nomana ny zavatra rehetra amin'ny fanamasinanao eveka sy fametrahana amin'ny toerany. Misaotra ihany koa amin'ireo rehetra mpiara-miasa akaiky aminy. Izay no tiana ny fampizarana koa dia mirary soantsika rehetra ho samy hotahian'Andriamanitra. Monseigneur Ortazie Marcelin Ronjolalaina, eveka anareo, mitsodrano anareo.
Izay to amin'ny Radio Don Bosco dia miarahaba any monseigneur Ortazie Lalaina amin'ny iraka ankinin'Andriamanitra sy ny eglizy aminy ary mirasoa any diozina mbatona zaka amin'ny fiaina sy ny fitoriana ny vaovao mahafaly. Ho an'ny diosezina Ambanja dia nomariana tamin'ny faran'ny volana Jolay lasa teo ka nifarina tamin'ny 4 aogositra ny GMJ andihany fahatelo ho an'io diosezy io. Ny ainga miarika nandeha faingana imony lohahevitra izay nentin'izy ireo nankalazana izany GMJ andihany fahatelo izany. Vaovao entiny namana Beseva Gerard, Radio Ekara fanantenana Ambanja.
Io no teny faneva nanamarihana izay andro ny tanora tato agnatin'ny diosezin'ny Ambanja zay. Koa ny santariny arka izay lohahevitra zay tamin'ny 2020 ny volana Jolay dia diabe no nitsenany kristiana sy ny mponina rehetra tato Bialagnana, nitsena reo tanora andehamonjy a GMJ zay sy ireo delegation zay miaraka tamin'ny monseigneur Donancien Francis Andriamalala niditra teto amin'ny renivohitra ny tanànany Bialagnana ka tonga tao ampiangonana. narahi ni fitona sakramenta masingi sini kabaro ni fandimbiasa ni riu pikarakara ni GMG sinulumavinti eto antanana ni bialangana. Ni andru voluwa ni dia nanovna ni surna masina fanukafana zai naitanga ni mariazi mba hu vavulumbelu ngu hanyentinga ni tanura amzai sakramenta ni fanambadianga izingi. Raha nanukata ni fampianaranga tamti GMZT imosengera donansien Francis Ndriamalal ni luayevta no ni fakufakena tamnire utanura. Dia nienga i Maria kanandea hengana. Na verimberi imosengera tom fampianaranga dia ireto targeta telo tukuni hananga ni tanura ireto. Tanura mpino jen croyant, tanura mavitke jen dinamike, tanura tumpini andrekta, jen responsable. Tamtapa nfarua tamfampianaranga, ireo avtowa mni universite ASJA, i mumpera Yves Francis no nitunda, ni tsara ufantata makasikiti universite katolika ASJA owantwihi. Atongati ndiosezi ni ambanja ti. Fampafantara na ireo seha piufananga, ize misi amti universite iti. Tamni tapani fatelo dia nisi ni famila bilarna na toni ireo avyo amne justice pe izay niresaka makasiky ni fandovana ary ireo avtao amin'ny commissaire de police, inspecteur de police, agent de police, délégué de la population dia niresaka makasiky ni violence basée sur les arts olona marefo ankizy vehivavy olondehibe ambony ny 70 taona mikasitagnana olona ni mineur avortement. Io no nivelibelarina tamtanura zay tonga namonjy ny GMG izay. Nandritra ny alimbavaka tamin'ny sabotsy mifoha ny alahady dia nanaovana ny adoration ny témoignage ary tao koa no nagnovagna ny bro ny vovonany tanura ato agnatin'ny diocèse. Ni président teo aloha ihany no lany ny tanora mbola hitondra ny vovonan'ny tanora ato agnatin'ny diocèse Andriamatoa Olisena. Tamin'ny misy famaranana ny GMG dia nisy ny tanora nanao ny confirmation nambara tamin'ny farany fa agny Djamanjary nosibe amin'ny GMG ambanja 4. Zay teny fagnevany rasin'ireo tanora nagnamariagna ny GMG andehany fahatelo zay dia iaignany diocèse avy hatrany amin'ny asa pastorale dia ny talata fa tsota ny volagna Augusta taona 2020 dia fitokanagna ny fiangonana antampombohitra ao amin'ny commune Ambodimandresy district Antsui ato agnatin'ny paroisy Masinday Poly Antsui ka i Monseigneur Donancien Francis Ndriamalal no nitokana ity fiangonana ity. Nisy ny sakramentan'ny fankahirezana miisa valimena damianika no niraisina tamizegny ary narahiny fitsofandrano mariazy koa ity fitokanana fiangonana antampombohitra ato agnatin'ny paroasy Masinday Poly Antsui izegny.
Fa ho an'ny diocèse nambanja ihany dia nisifika hatramin'ny 15 ny volana aogostra teo nanamariana ny 50 taona ny orenany FTK tao amin'n'ity diocèse ity. Beseva Gérard.
Teto amin'ny renivohitran'ny diocèse no nentigny nankalazagna izegny zay nitrony ny ireo FTK ato agnatin'ny RC diocèse ny avaratra ary ny bro national nde arahantsika fagnampimpagnazavagna ataony filoha national ny FTK Andriamatoa Nestor sy filohan'ny FTK ato agnatin'ny diocèse ny ambanja monsieur Jean Louis.
Karaha feno folo taona ny FTK ty ambanja zany a de rary ny sisitsiny raha ohatra ka hoe tonga mifanotrona ny bro nationaly ary solotena ny FTK manerana ny nosy zahay ny tonga ty fa fianarany mipatsa amirery sy fimbonana ao anatin'ny fikambanana izay a sy fiara-miasa eo nivo fiangonana satria de manana hiraka manokana ny FTK amizay ho fianampianakaviana sy fianatokantrano izay ka de zay fimbonana izay no zava-dehibe ary hitanay taratra tamin'ny andalovana teto fa misy fiara-miasa lehibe eo nivon'ny veka sy mipiretra ny religiozy ary ny fikambanana masina FTK de nisy ny vokatra efa azo a folo taona nytodiana fa folo taona ijeriny ho afy ihany koa hanatsarana kokoa ny fianampianakaviana sy ny fiainany tokantranotra tia dia mandalo fotoatsarotra akehitriny ka mission ngezabe zany napetraka ny fiangonana amy FDK dia zao zany fandanjananjanany zay ry ihina no atao raha piso de hoe mitia zahay irao zahay fa hiasa ho an'ny fiangonana
besava zerara radio ekara fanantenana ambanja miara-dalagna Don Bosco.
Wani diosezy ny Morondava dia efa miomana sady izy ireo amin'ny fankalazana ny taonjombily ny taona 2022 satria maro ny hetsika entina anamariana an'izany taonjombily izany ho an'ny diosezy ity bily radio fanasina Morondava.
Taonjombily sy fankalazana maro sosona no tanteraina amin'ny taona 2022 isan'izany ny fitokanana ny sanktuera ny Masimbavy Terezin'i Jesosy Zazakely any amin'ny distrika ny Belosurtsirbina diosezin'ny Morondava ny datiny 15 ny volana septambra ny taona 2022 izay taonjombily rahateo satria dia feno 70 taona ny diosezin'ny Morondava ary feno 100 taona ny nanandratana any Masimbavy Terezy ho olomasina ka anisan'ny lohahevitra manentana amin'izany ny hoe pèlerin d'espérance fa ny taona 2022 ihany koa no andraisana ny fanandratana ho olomasina any Carlo Acutis izay tanora tena akaiky ny tanora raha iverenana ny GMJ andehan'ny fahasivy tany Mianivazo dia natratra 72 ireo tanora namaly ny antso niaraka amin'ireo mpivahiny sy mpiala sasatra tonga maro tany an-toerana ka nanolotrina ireo tanora afaliana sy korana no nentin'ireo tanora namaranana n'ity GMJ ity niaraka tamin'ireo eveka ray aman-dreny eo anivon'ny diosezy itody doavy hatrany any amin'ny tanànany Berevo ireo delegasionna tari ny eveka ray aman-dreny satria ho tanteraina amin'ny 15 ny volana aogostra ho avy izao ny fanamasinana ny frère mario ho diakra izay zanaky Berevo bili mampita ny vaovao radio fanasina diosezy Morondava ho any vaovao miara-dalana
tamin'ny herinandro io dia maromaro ireo fikambanan'ny religiozy nankalaza ny tsingeritaona nahatongavany teto Madagasikara sy ireo toerana misy azy samihafa anongoantsika n'izany avy any amin'ny diosezy nantsirabe fankalazana ny 100 taona ny sor du krist tao faratsio antra andrianarivony radio ajantsirabe
asorona masina no tarian'ny monseigneur odomari arsen razanakolo leveka emerite no nentina nanamariana ny 100 taona natongavan'ny sor du krist tao faratsio vory maro ireo kristiana avy amin'ny lafivalin'ny distrika no trondreo solotenany avy amin'ny distrika ny vinanony sy miandrarivo tsy evina mofa ny masera ao faratsio dia misahana asa pastoraly sy sosialy maro ho an'ny vahoaka ao faratsio ny fanindran-dalana tamin'izao ny jobily 50 taona sy 40 taona andreo masera zoky ao amin'ny fikambanana ary indrindra ny voady mandrakizay nataon'ireo dimy ny rahavavy na ray ny fandrahana azy ireo
fanirahanantsika dia fijoroana ho vavolombelon'andriamanitra aloha amin'ny alalan'ny fanokanantenany religiozitsika dia miara-miasa ao am-piangonana sy miaraka amin'ny asa ho an'ny asa famoriana ao amin'ny lalam-panorenantsika 5:20 izany ny superieur general no maniraka andro masera ho any amin'ny delegasiona na province efa mizara ohatran'izay sisa ny fikambanana izao manko e niova rafitra ka province sy delegasiona Madagasikara re sisa province fa Europa lasa delegation zany hoe misy any Frantsa, Angleterra, Belgika fa fatisy olona tsony any Belgika ary Italia reo no atsona hoe delegation en Europa dia misy delegation koa any Amerika Atsimo, Amerika Latina de Chili delegation misy anakiray koa any Cameroun délégation Cameroun ka provinciale de manana fahefana efa voalaza ny constitution maniraka ny masera ho any amin'ny communauté ary ny général kosa no maniraka ny masera ho any amin'ny province sy ho any amin'ny délégation de ny délégation nandray maniraka ny masera any amin'ny communauté miaraka amin'ny fakatoavany supérieur général sy ny mpanolotsaina azy
Randriarivony antra radio Antsirabe ho an'ny radio Don Bosco. Ni masira providence de roe sur loa rako de nakalaza ni faimpolotona natonga avante to Madagasikara ka tamin'ny 20 aogostra teo no nanatanterahana izy ireo izany tao amin'ny diosesy ny Mahajanga Selzirandrana Solo JRDB Mahajanga
Aza manay ka tsao aloha fanjakan'Andriamanitra io evanjely masina soratan'ny masinda Matio omtoko fa enina io no noraisa fikambanan'Andrely Jozy providence de roe sur loire iainana ny fankalazana fa enimpolo taona natongavan'izy ireo teto Madagasikara ny diosezin'ny Mahajanga no nandray ny fotoam-pankalazana ny alahady 20 ny volana aogostra lasa teo tao amin'ny ekara fanahy masina eny Antanimalandy sorona masina fankalazana no tarihan'ny evekan'ny diosezin'ny Mahajanga monseigneur Zigmund Robashkevich teny antoerana diosezy dimy no iasany fikambanan'Andriely Jozy providence de roe sur loire eto Madagasikara ahitana ankonam-piainana folo ao aminy izy ireo izay samy tonga nanotrona ny fotoam-pankalazana teto Mahajanga ny masera no laika paradis miaraka amin'izy ireo masera raha tsy manahirana sosetina germain lehibe ny fikambanana eto Madagasikara
ary ty taona ty moa zany dia taona natserovanay na fatesan'ny supérieur général anankiray izay nanana lohahevitra teo amin'ny fiainana faramparan'ny fiainana izy nanamboraka hoe zao vao mazavamiko ny afatr'Andriamanitra izay tatoamiko no fidiko ianao mba hampianatra ny hafa zao izy tsy olona nianatra hainy fiainako manontolo ny finoako an'Andriamanitra ny fatokisoko an'Andriamanitra ny fitiavako ny fikambanako ny ravavoko sy ny fiangonana ireo no fampianarana nangatahan'Andriamanitra tamiko ary izay ilova hapetrako ho an'ireo rahavaviko izay fa eto sy izay rehetra mbola ho avy ka io lohahevitra anankiroa io izany no nentinay ny ena an'ity fankalazana ny fahenimpolo taona ty
ao anatin'ity fotoam-pankalazana ity ihany koa misy ireo nankalaza ny jobily ny enana tao anatin'ny fikambanan'Andriely Jozy tao anatin'ny fotoana maro misa 250 ireo masera miasa ao anatin'ny fikambanan'Andriely Jozy providence de roe sur loire eto Madagasikara dia niray amin'izy ireo teratany vahiny mbola manatozo izay iraka samihafa atrehan'izy ireo eto Madagasikara izay Sergio Ranasolo avy aty amin'ny diosezin'ny Mahajanga ho an'ny radio Don Bosco
Fatao amin'ny diosezy nantsirana dia nankalaza ny 57 taona nahatongavany ny masera Feu de Marie de Saint-Denis ka ny 14 ny volana aogostra teo no nanamarian'izy ireo an'izany ary naramanantsoa ekara radiofaniry antsiranana
fankalazana marososono satria ankoatrany io fa 57 taona nahatongavany Sœur de Fille de Marie de Saint-Denis io dia nitsodrano ny fiangonana vaovao izay ambany fiarovany Masinday Saint-André sy la grotte vaovao ny tao Cap Diego izay mbola zanam-piangonana ambany fiahian'ny katedraly fomasin'i Jesoa eto Diego Suarez ihany Zaza mena vavatelo no nomena sakramenta ny batemy nandritra izay ary tokatrano iray no nandrehany sakramenta ny mariage noharin'ny archeveka tamin'ireo lehilahy enina izay Jesoa teo afovoan'ny tantaraina ao amin'ny bokyny Ezekiela mpaminany toko fahasivy andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito sy ao amin'ny toko fahafolo andininy fahavalo ambe folo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo ny tantarany fananganana ny eglizy ao Cap Diego aty an-tampon-tanàna nantsiranana no misy ny communauté ny Masera Fille de Marie de Saint-Denis de la Réunion amin'izao nefa tao Cap Diego no nanaovana fankalazana no io toerana io no notsahin'ireo masera telo mirahavavy avy amin'ny fikambanana io voalohany tamin'ny nidirany teto Madagasikara magnazava misimisy kokoa i masera Marie Badistine supérieur régional aty Madagasikara
fangatahan'ny gouvernera hoe andeha hikarakara ny zanak'ny miaravila any Cap Diego mihitsy misy moa zany ny atao hoe sedran-javaboary dia ravan'ny cyclone ny toerana tany dia nisy fotoana izy aloha izay a nalandritra reo kapitaina teny nentiny tanyantananarivo dia avy eo napodiny ray tao aoriana cyclone iverina taty Diego dia tsy napetra ny tany Cap izay fa nanaovany trano taty amin'ny ville taty Diego mba ilana hoe ndro masera mitoka monina roatra ry de alao izy atao amin'ny ville sady any koa izany afaka indrindra fa le hoe asa atao amin'ny hôpitaly izany ny tena nankinina anakio tamin'izay tsabandreo miaramila reo raika ambe fapolo taona nitsangananay nahatongavanay tatỳ Madagasikara efa fanirin'ny mpanorona ny fikambanana izy io fa no amafisiny governera teto nangataka naitana zany hoe efa hita zany le asa fataony panorona fikambanana tamin'ny fahandron-drareo tany alareny eo indrindra fa mifanampihinan'le ankizy zazakamboto indrindraindrindra nareo zaza nahevo ilikiliky ny fiarahamonina de eo koa le zanaka miaramila etsy an-daniny nantsony romasera kiarakarany zazakamboty de atramin'izao zay mbola mitahiry an'izany atao hoe zaza sahirana misy kamboto mihitsy ny raisinay ato atramin'izay zany asa zany de fanabeazana ka zay asa zay zany tena nanakinan'ireo ataoko hoe gouvernera miaraka amin'ireo miaramila tamin'izany fotoana zany zay toizinay amin'izao fotoana zao.
Efa mianiky any amin'ny 80% ny isan'ny malagasy amin'io fikambanan'ny relijiozy vehivavy io amin'izao, izy ireo zay miparika manerana ny oseana indiana sy atsy afrika ary ao frantsa. Fa fahasoavana miampy fahasoavana izay tokoa ny ataon'ny diosezy nantsiranana satria ny alakamisy 15 ny volana aogositra teo andro ny assomption no nanaovana vavaka fitsofan-drano ny trano izay ho ivontoerana ho an'ny diosezy maitso sy ho an'ny radio faniry. Nototosaina mialohan'ny lamesa fanokafana ny fioanamben'ny ekipan'ny rozery izay natao teo amin'ny esplanadin'ny katedraly izany. Hitondra fiavoazana eokaristika ho an'ny tsirairay hoy ny archeveque Benjamin Marc Ramarson izao fahasoavana rehetra izao izay tsy saraina amin'ny fahafoizana, fanompoana ary fahamarinana. Tamin'ny tapanytolakandro kosa no nanatanterana ny diabe ambavaka ny aingatery amin'ny katedraly fomasin'i Jesoa ny azo ny eglize iraka Notre Dame de l'Assomption tanambao nitsoaka sakramenta masina. Harinara Manantsoa, Ekara Radio Faniry, Diego Suarez mampita vaovao ho an'ny miaradalan'ny Radio Don Bosco.
Amarantsika ny vaovao amin'ny takariva ity ary ny momba ny kongresy eokaristika nasionaly izay ho tanterahina any antsiranana. Misy moa ny velakevitra natao an'ny mpanao gazety amin'ny fanentanana amin'n'ity fankalazana ny kongresy eokaristika nasionaly ity, oarantsika avetrany ary izany
amin'ny 20 ka hatramin'ny 25 aogositra ho avy zao zany ny ankalazantsika azy io ialoavany ireo hetsika fioanambia nasionaly ny fikambanana masina izay mankalazany zany a dia anisan'izany zany ny fikambanana masina ny AFET zany a izay ankalaza ary ao anatiny io kongresy eokaristika io a mankalaza ny fioanambia nasionaly manomboka amin'ny 20 aogositra hatramin'ny 23 ary ao anatin'izay a ny kongresy eokaristika ny 23 ka hatramin'ny 25 aogositra. Arak'izany moa dia hetsika ara-panahy ara-ponoana zany a ary zay mampiavaka azy ka ao amin'i Jesosy eokaristia zany a zay lalana sy fahamarinana ary fiainana no sitrak'Andriamanitra anavotana an'izao tontolo izao. Ary rehefa mankalaza ny eokaristia isika amin'izay a dia tokony anova ny fiarahamonina ny fianakaviana izao tontolo izao ny eokaristia ankalazaina isan'andro eto ambonin'ny tany izay tranobe iombonana. Tokony andaitra ary isakony amin'izao tontolo izao izay mikoronta araka ny fantatsika ny eokaristia izay ankalazaina. Ary ny fiovana voalohany dia eo anivon'ny eglizy katolika zany a, eo anivon'ny eglizy no iatrehana ny fanovana voalohany a de amin'ny le hoe eglizy miaradia izay miaradia ao anatin'ny eglizy mifampitantana amin'izany fihavanana izany. Fa misy ihany koa ny ezaka ivelan'ny eglizy zany a fifandraisan'ny eglizy amin'ireo tompon'ny isan-karazany sy ny kolontsaina isan-karazany a fa izanany koa dia manamafy ny fihavanana izay tiatsika ahorina ao amin'ny eokaristia zany ao amin'i Jesosy eokaristia. Ary raha tanterantsika zany a dia ny eokaristia dia zary tonikira ny fihavanana satria vavaka ataontsika toy ny salamo vavaka ny eokaristia ivavahantsika ho an'ny olombelona ao anatin'ny toe-po mangoraka ny olombelona.
Dia izany ny fiarantsika tamin'izao takariva izao, mankasitraka andro namana rehetra nanampy tamin'ny fanangona mbaovao, mankasitraka anao niaraka taminay hatramin'ny farany. Dia manao ny mandra-pitafa ho amin'ny fionantsika amin'ny manaraka indray ary veloma tompoko.
Dao iara-dalana?
Miara-dalana?
Miara-dalana?
Miara-dalana ny fiangonana,
fiarahamonina,
firohotana,
fikambanana maso,
voamerana asa,
miara-dalana,
fampahafantarana ny vaovao ny diosezy,
iraisam-pirenena,
maneran-tany,
miara-dalana.